Muhtaram azizler, ushbu İslam tarixi, Rasulimiz alayhi salatu vasallamning tarixini avval aytib o'tganimizdek, juda ham qisqa holatda, muxtasar holatda sizlarga bayon qilib boryapmiz. Shuning uchun ushbu bizning suhbatlarimizni kuzatib turgan boshqa ba'zi bir ahli ilmlar, tarix ustozlarimizdan uzr so'rayman. Chunki hayron bo'lmasliklarini iltimos qilaman. Biz juda ham muxtasar holatda aytib ketyapmiz. Katta tarix buni hammamiz aql bilan tushungan holatimiz. Bu Rasulimiz alayhi salatu vasallam tarixlarini 23 yilda ham tugata olmasligimiz aqlga tayin. Shuning uchun eng tarixiy voqealarningina tanlab biz uchun ibrat olishimiz kerak bo'lgan nuqtalarini olib aytib boryapmiz. O'tgangi suhbatimizda Badr g'azoti haqida gaplashgan edik. Musulmonlarga farishtalar yordamga tushganligini va bu g'alaba Allohdan ne'mati bo'lganligi haqida gaplashgan edik. Undan keyin ham yana mana shunday mayda-mayda urushlar bo'lib turdi, tinch bo'lmadilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sahobalar bilan birgalikda dinini, vatanini, yurtini himoya qilishlikda doimgidek fidoilikni namoyon qilib turdilar. Ammo Makka-i Mukarrama tomonda hali-haligacha ularning qalbida Badr uchun qasos olishlik alangasi o'chmadi. 3-chi hijriy sanaga kelganda, oradan qaray 1 yildan ko'proq yoki 1 yil vaqt o'tgandan keyin ular yana kuchaydilar. Abu Sufyonda qo'rquv paydo bo'ldi, chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Madinada turibdilar. Makkaliklar hech iloji yo'q, ular savdo bilan shug'ullanadigan xalq, mushriklar o'sha Madinadan o'tishliklari bor va ular har o'tganda qo'rquv bilan o'tishliklari va avvalgi Badrdagi qasosi ularni hech tinchitmadi. Shundan keyin Abu Sufyon hammalariga e'lon qilib payg'ambarimiz alayhi salom va musulmonlar ustiga, ya'ni Madinai Munavvaraga urush qilish taklifini berdi. Agar esingizda bo'lsa, Abu Sufyon olib kelgan karvon hech kim tegmagan holda Dorun Nadvada to'planib turardi. Abu Sufyon Dorun Nadvada turgan mana shu mollarni hammasini sotib foydasini musulmonlarning zarariga ishlatishlikka qasd qildi va bu taklifni barcha o'zining maslakdoshlariga aytganda hammalari buni qo'llab-quvvatladi. Ayniqsa bu qarordan Abu Sufyonning xotini Hind binti Aqaba nihoyatda xursand bo'lib ketdi. Chunki u ayolning qalbida shunday bir narsa bor ediki, qanday qilib bo'lsa ham otasini va o'zining jigarlarini, qarindoshlarini, o'chini, qasdini olishlik ichida yonib turar edi. Shuning uchun bu gapdan juda xursand bo'ldi. Bundan xabardor bo'lgan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning Makkada yashab qolgan amaklari Abbos ibn Abdul Muttalib bir odamni yollab tezda Rasulimiz alayhi salomga xabarchi yubordilar va madinaliklarni ogoh qilishlik ma'nosida zudlik bilan tayyorgarlik ko'rishlikni makkaliklar, mushriklar juda katta askar bilan qarayib 3000 ta askar to'plaganini va nihoyat darajada yaxshi qurol aslaha bilan jihozlanganligini hammasini xabarini Rasulimiz alayhisalomga yetkazdilar. Bu xabarni payg'ambarimiz alayhisalom eshitar ekan darhol musulmonlarni, ashoblarini, muhojir va ansorlarni yig'ib bu holatdan xabardor qildilar. Nima qilamiz degan mashvaratni o'rtaga tashladilar. Hammalari kelishib, sahobalar to'planib turdilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning o'zlarini takliflari boshqacha edi. Rasulimiz alayhisolam aytdilarki, bular juda ham katta qo'shin bilan kelayotganligini e'tiboridan Madinadan tashqariga chiqmasdan kutib olaylik dedilar. Mana shu Madinada istihkomlar qilaylikda, Madinaga kirganda ularga qarshi hujum qilaylik. Hatto binolarimizni tomlaridan ayollarimiz, bolalarimiz ham bizga yordam beradi. Chunki bular juda dahshatli kelyapti degan taklifda aytdilar. Lekin Hamza radhiyallohu anhu amakilari va bu kishiga o'xshagan jasoratli pahlavon sahobalar, ayniqsa yosh sahobalar hammalari bir bo'lishib, "Yo'q, biz Badrda ishtirok eta olmay qolganlari ayniqsa ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, biz bu go'zal shahrimizga Madina Munavvaraga ularni kirgizmasdan yo'lda tormor qilamiz, ulardan qo'rqmaymiz" degan takliflarni berdilar. Hammalari shu tomon bo'ldi, ammo yoshi ulug'lari, kattalari payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning taklifini qo'llab-quvvatlab turgan edilar. Lekin juda ko'p sahobalar hammalari, ayniqsa amakilari Hamza radhiyallohu anhu ham u tomonga o'tib, o'sha fikr tomonida bo'lib, ularni Madinaga kirgizmasdan yo'lda tormor qilishlik taklifiga o'tganlardan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam nochor holda indamasdan o'rnidan turib, "Mayli" deb xonalariga kirib ketdilar. Shundan keyin yoshi ulug' ashoblar ularga, "Sizlar noto'g'ri qildilaring. Axir payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam takliflariga unash kerak edi. Balkim u zot xohlamayotgandir, balkim bu Allohni buyrug'i bilandir. Nega bunda beodoblik qildinglar?" deganda aytgandan keyin hammalari xijolat bo'lib turdilar. Payg'ambarimiz alayhisolam ustilariga jang liboslarini, sovutlarini kiyib chiqdilar. Bunu ko'rib haligi sahobalar kelib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, bizni afv qilsinlar, bizni kechirsinlar, xohlaganlarini, qarorlarini qabul qilaversinlar, biz shunga rozimiz" dedilar. Keyin u gapni eshitgandan keyin payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, "Yo'q" dedilar. Payg'ambarlar dedilar, ya'ni o'zlaridan avvalgi payg'ambarlar ham, o'zlarida ham demak shunaqa qoida bor ekan. Payg'ambarlar niyat qilib ustilariga jang libosini kiygandan keyin endi buni yechib bo'lmaydi, jang bo'lmaguncha dedilar. Endi o'sha qaror, hammamiz tashqariga chiqaylik dedi. Tayyorlanaylik dedilar. Hammasi bunga tayyorgarlik ko'rishib, qancha odam bo'lsa, qancha qodir bo'lsa chiqishlikka harakatini boshladilar. Bu tomonda esa Makka mushriklari bemalol o'zlarini oldilariga, bilasizlar, ular avvalgi janglarda ham joriyalarini, xizmatkorlarini olardilar, lekin bu safar Hind binti Aqaba boshqacharoq ish qildi. Xizmatkor cho'rilarni emas, hamma obro'li askarlarni xotinlarini olib chiqdi. O'zi ham birga chiqdi. Toki aytdiki, agar chekinadigan bo'lsak, bizni ham tashlab ketgan bo'ladi dedi. Xotinlarini tashlab ketmaydi degan ma'noda ayollarni ham birga olib chiqdi, qarang. Ham ruhlantirish ma'nosida, ham mana shunaqa darajada payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga dushman edi. Shunaqa dushmanligi qattiq bo'lganidiki, iloji boricha, ayniqsa Hamza radhiyallohu anhu'dan uni otasini o'ldirganligi uchun undan qattiq qasos olishdi niyat qilgan edi. Shuning uchun Jubayr ibn Mut'im degan odamni bir quli bo'lar edi, Vahshiy degan. Mana shu Vahshiy degan ismli qulini va Jubayr ibn Mut'im bilan birga Hind binti Aqaba, o'sha Hind Abu Sufyonning ayoli kelishdilar. Agar Hamzani o'ldirsa, ozod qilishlikka ular bitim imzolashdi va Vahshiyga taklif qildiki, agar Hamza radhiyallohu anhu'ni o'ldirsang, sen ozodsan degan taklifni berdilar. Vahshiy anchadan beri o'zi ozod bo'lish istagida yurar edi. Jangda qatnashlik niyati yo'q bo'lsa-da, lekin ular ozod bo'lishlik uchun nima taklifni bersa rozi bo'lib, o'zini noqis aqli bilan aslida shunday ulug' bir zotga qarshi chiqayotganligini unutib rozi bo'lgan edi. Hind mana shularda niyat qilib, shu orzular bilan hammalarini oldilariga qo'yib, kuyu qo'shiqlar, she'rlar aytishib, maishatlar qilishib Madina tomon yurib keldilar. Ular Zulhulayfa degan joyga kelganda askarlarini tushirib, mana shu joyda demak Makka mushriklari o'zlarini chodirlarini tika boshladilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam esa mingta ashoblar bilan chiqib keldilar. Madinadan chiqqandan keyin Shaut degan joyga kelganlarida ularning ichida hammamizga mashhur bo'lgan munofiq Abdulloh ibn Ubay degan munofiq bor edi. U fitna chiqardi. Maqsadi uni urush qilish emas edi. Aslida u o'zini hazaka musulmon qilib yurardi. Mana shu joyda haqiqiy uni basharasi bilinib qoldi. U bahona chiqarib, yosh bolalarning gapiga kirib, tajribali odamlarning gapiga kirmasdan Muhammad sollallohu alayhi vasallam mashaqa chiqdilar. Endi biz nima qilamiz, urushib shuncha katta askarga jonimizni tikib, o'sha kelishgan maslahatiga yurgan yoshlar bilan jang qilaversin deb 300 ta odamini orqaga burib olib ketib qoldi. 1000 tadan 700 ta qoldi, qarang. Ularda esa 3000 ta askar kelyapti. Sahobalar 700 ta qoldi. Bu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamda va sahobalarning kayfiyatiga qattiq ta'sir qilgan bo'lsa-da, Rasulimiz alayhisolatu vasallam ularga dalda berib, Alloh haqq azza va jalla ularga madad berishini aytib duolar qilib hammalarini dadillantirib turdilar. Shu orada asta-asta yurib kelib, ular demak o'sha Madina-i Munavvaradan 7-8 chaqirib chiqqandan keyin chekkadagi bir Uhud tog'i bor, mana shu tog'da oldiga keldilar. Bu tog'ni oldida bo'lganligi uchun bu urush shuning uchun Uhud jangi deb atalinadi, o'sha Uhud tog'ini nomidan aytilgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'sha Uhud tog'iga kelganlardan keyin askarlarida Uhudni oldiga, ya'ni musulmonlarni orqa tomonida Uhud tog'i qoldi, ular oldinga tushib maydonda o'sha joyga joyladilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'sha joyda ularni, hamma musulmonlarni to'plab, ularni oldilariga, mana shu jangda agar kimki vatanini himoya qilsa bo'ladigan, iymonini himoya qilsa bo'ladigan savoblardan gapirdilar. Shu himoya qilish yo'lida olamdan o'tganlarga jannat va'da qilinganini aytdilar va birdan qo'llariga bir qilichlarini oldilar. O'zlarining qilichlari bor edi. Qilichlarini olib, mana bu qilichini haqqini kim ado qiladi dedi. Shunda bir nechta sahobalar men ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deb qichqirdilar. Ular ichida Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bor, yana boshqalari bor. 3 marta qaytardi, uchalasida ham hamma aytdi, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nimagadir bergisi kelmadi. Buni haqqini ado qiladigan odam bo'lish kerak dedi. Shunda juda sahobalar ichida pahlavon botirligi bilan, qilichvozligi bilan mashhur bo'lgan sahoba Abu Dujona radhiyallohu anhu keldilar-da Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, bu qilishni haqqini ado qilish nima bilan bo'ladi o'zi, dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam, buni haqqi dedilarki, mana shu qilich bukilib sinib ketguncha jang qilish dedilar. Ma ado qilaman bo'lmasa deb Abu Dujona Rasulimiz alayhissalotu vasallamning qo'lidan shu qilichni oldilar. Qilichni olganlaridan keyin juda mag'rurlanib, kibrlanib kirib ketayotdilar. Orqalaridan payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, faqat urush oldidangina shunaqa yurish mumkin. Agar boshqa payt bunaqa yurishlik bo'lganda yaxshi emas edi, ya'ni kibrga o'xshab. Ammo bu joyda pahlavonlarcha yursa mayli, dedilar. Abu Dujonani qo'llab-quvvatladilar.